Ay, caralho, es un mano de achic.
Vai sentar.